Россия президенты Владимир Путин ун һәм аннан күбрәк бала тудырган һәм тәрбияләгән Россия Федерациясе гражданнары Россия хатын-кызларына герой ана исемен бирүне гамәлгә кертте. Бу исемгә лаек булучылар айрым билге, грамота һәм 1 миллион сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата бүләк алачак. Ун һәм аннан күбрәк бала тапкан һәм тәрбияләгән Россия Федерациясе гражданины булган анага герой ана исемен гамәлгә кертергә диелә указда. Моннан тыш, президент бүләкләүләнүчеләрне ата-анадану ордены медале белән бүләкләүне йөкләде. Ата-аналарның берсе 200 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Исегезгә төшерәбез, бу бүләк 4 һәм аннан да күбрәк бала тудырып үстерүче яки уллыкка алучы ата-аналарга бирелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Горбунов исемендәге Казан авиация заводын Туполев гамәви акционерлык җәмгыяте филиалын реконструкцияләү һәм техник яктан яңадан коралландыру кысаларында төрле объектлар төзүгә багышланган киңәшмәдә катнашты. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Киңәшмә Мәскәүдә узды, аны Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин алып барды. Татарстан Республикасы җитәкчесеннән тыш Татарстанны республика президенты ярдәмчесе Рауил Зарипов, төбәкнең төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Майрат Айзатуллин һәм башка рәсми затлар катнашты. Моңа кадәр агымдагы елның маенда Туполев Гавами акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышында Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе генераль директоры Юрий Слюсар Казан авиазаводын модернизацияләүне Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ярдәмендә Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе гамәлгә ашыра торган иң мөһим проект дигән иде. Аның сүзләренчә, ул техник җиһазларны, яңа цехларны һәм җиһазларны яңадан коралландыруны үз эченә ала. Казан авиазаводы 2025-2026 елларга кадәр Россия авиакомпаниялары өчен 20 дана Ту-214 лайнеры чыгарырга ниятли. Шул ук вакытта Аэрофлот, Сухой Суперджет 100 һәм МСТ-21 очкычларына заказ бирергә тели. Шул ук компания Ту-214 самолетын үз авиапаркы өчен база машинасы сыйфатында күрә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт торак фондына Алга һәм Тимер батальоннары хәрбиләре өчен яңа торак программасын эшләргә йөкләмә бирде. Ул республиканың атаклы батальоннарына үз теләге белән баручыларга торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән. Дуңгызларның Африка чумасы куркынычын бетерү максатында республикабызда фермерлардан һәм ярдәмчел хуҗалыклардан терлекләрне һәм терлекчелек продуктларын алачаклар. Бу хактагы карарны республика премьер-министры Алексей Писушин имзалады. Бу чара Югары Ослан һәм Спас районнарының кайбер төбәкләрендә үткәреләчәк. Эшне махсус комиссия башкарачак дип билгеләп үтелә документта. Исегезгә төшерәбез, узган шимбедә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикабызга дуңгызларның Африка чумасы куркынычы яны билгеләп үткән иде. Аның сүзләренчә, бер юлы 7 төбәктә инфекция чыганагы ачыкланган. Сез яңалыклар белән танышасыз. 23 августта Татарстанда торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республикада яшәүчеләргә бәхәсле хәлләрне аңлатуда Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты, Татарстан Республикасының торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль региональ үзәге, Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе, Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы, шулай ук Татарстан Республикасының күп фатирлы йортлары белән идарә итү оешмалар бердәмлеге үз киләнешле оешма вәкилләре ярдәм итәчәк. Сорауларыгызны 8-843-236-0071 телефон аша яки WhatsApp мессенджер аша 8-939-345-37-50 номерны хәбәр итеп җибәрергә мөмкин булачак. Консультациялар сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр үткәреләчәк дип хәбәр иттеләр Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында. Казан мэры Илсур Метшин Итил фестивалена башка төбәкләрдән кунаклар киләчәген билгеләп үтте. Барлык чараларда да яшьләрнең актив катнашуы куандыра. Без халыкларның гореф-гадәтләрен һәм аларның мәдәниятен саклап калу турында яшьләр белән бер телдә сөйләшергә мөмкинлек бирүче заманча формалар эзләдек. Бу килеп чыкты. Яш иҗат коллективлары Итил фестиваленә фолк-музыкага булган үз карашлары белән килде. Әби-бабаларыбызның, әти-әниләребезнең яраткан җырлары заманча интерпретацияда яңгырый башлады. Димәк, яшьләр әлеге традиция традицияләрне дәвам иткәндә милли мәдәният яшәячәк әле, диде шәһәр башлыгы. Итил фестивале 27 августта сәгать 12-дән 22 сәгатькә кадәр Горький исемендәге паркта узачак. Мәйданда Россия башкаручысы Тина Кузнецова һәм электрон хип-хоп дуэты Айи Гилдә катнаша. Шәһәр мэриясе бинасы балконыннан шигырьләрне Казан театрларының әйдәп баручы актерлары, шулай ук театр һәм кино актрисасы Екатерина Климова укыячак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 16 август сишәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, яумчым көтелми. Төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр.